Muhtarım kardeşler, bu günlerde tarihçi, cemaat işliklisi, akademik, Tatarstan'ın hem Rusya'nın otkalıngan fen işliklisi, Tatarstan Respublikası'nın fen hem teknika ülkesindeki devlet premiyesi lauriyatı İndus Tahirov özünün doğan günün bilgiler bütti. 90 yaşlık yubileu ayından İndus Rızakoviç bizim stüdyoda bulup gitti. Onun bilen engemeni jurnalist Aniya Ribadullina ötkerdi.
İndus abi, isyan mısınız?
Allah'a şükür, özünüz isyan sağlar mı? Tanışlıkta, eminlikte yaşıyorsunuz mı?
Allah'a şükür.
Şulay gına bula kursun.
Bu günlerde siz özünüzün ömür beyremeğinizi bilgilep ütesiz. İndus abi, sizge selametlik, kungül tanışlığı tilibiz.
Eğer de elimizde tanışlık iken, denimizde de tanışlık bula. Eğer de eminlik elimizde iken, minde de eminlik barımızda da. Şunun için biz özümüzün dünya halleri bilen yaşayız. Dünyamız, elimiz, milletimiz nerevişte yaşasa, biz de şu yarışta yaşayız. Onun kaygıları bizim kaygı, onun şatıkları bizimki, varsa da bizimki. Bundan bir kayda gitip olmayı.
Bine bit, siz yubilyarlarga hos, bine şimdi kütlerinki keyif bilen kilgensiz, rahmet sizge. İndus abi, ulap qarasan, bizim Respublikanın şundı yuqarı derecede avtoritetli hem usişte bulgan tebek buluğunda sizning ilişkiniz big zor, nek minasiz bu işlerinin üzeginde tırgan kişi bit.
En birinci maksatımız elbette ol bizning Respublikamız, ol bizning milletimiz, ol Tatar milleti. Tatar yaşasa, Respublikası çeçek atıp yaşasa, halkımız da şu revişte bulu. Hem dürüstün eğitirge gerek, bugünkü günü Tatarlar, Tatarstan dünyaya yaşam misalını tuduratıra. Hem bu misal elbette en birinci şiratta Respublikamızın iktisadı. O en yakşı revişte baratırgan iktisat. Hem de şin magnesiyle italabız, bizden iktisat ol başkalar için misal. Rusya hem başka iller Tatarstan'a koraptırırlar, hem onlardan ürnek alırlar. Bizden Respublikamız ol şin magnesiyle ürnek Respublika.
İndus abi, siz Respublikamız hem Rusya arasındağı münasebetlerini jayga salu şırında işlegen kişi bitindi. Nindi katlalıklar bilen şıraştığınız o vaxtta?
Türlü vaxtları buldu. Bek ağır vakitleri de buldu. Zingileyip gitken vakitleri de. Tağın da uğrayan şakları buldu. Tirlişe buldu. Hemen elbette öz yaşayışım da şuna karata özgeletirdi her vakitte de. Şin magnesinde itirge gerek. Müne biz bugünkü günle itilabız. Gururlanıp itilabız. Tatarstanımız dünya kulem tanılgan respublika. Tatarlarımız dünya kulem tanılgan halık, millet hem başkalar için örnek bulubdur. Gümümen dünya Tatarını koruy, kuzete hem elbette onun örnek iken görüp sizibdir. Bizim için en büyük maksat hır memleket, hır Rusya, Tokay etkense. Şimdiden de biz eytalabız. Bugünkü günü Rusya, Tatarlar, onlar birdemlikte yaşayırlar. Türlü vakitler buldu, türlü vakitler kaybolabilir. Tatarstan, Rusya'dan gitsin diyen metneler var idi. Lakin bu hiç kine de dürüst değil. Ne için diyen de Tatarlarının köpçülüğü Rusya'da yaşıyor. Eğer de biz onlardan ayrılıp gitmemiz iken de biz anlığı mümkün git almayız. Çünkü biz Rusya'nın ortasında. Lakin gitken şırakta da biz milletvekillerimizi kaldırıp gitken bulabız. Yok kanını tokaşılaydı ve etmeyen bir. Hır memleket, hır Rusya. Biz onun bütünlüğü için her vakitte de küreşip durduk. En ağır mesele neyse için bizim için. Bana respublikalar, beysizlik diyen neyse var. Tatarstan şin magnesinde maksus statüstağı respublika. Maksus. Rusya bilen maksus statüstağı tratırgan respublika. Rusya'dan gitmi, lakin uçuşunda, yaşa uğraşında, uzun köp vakit beysiz devleti rauşunda kürsetek ile. Bu elbette maksus status. Mündi status başka bir evde de yok. Şuşu statüsümüzü saklau, anı buldurau, ul zor borçiydi. Eyi, borç, lakin bit mana bit kündürüge kirek, halıkını kündürüge kirek. Rusya'nın özünü gönderirge gerek. Siz belki gitesizdir. Bizi taşlap gitesizdir. Yok, biz Rusya'dan gitmeyiz. Biz Rusya'yı bilen birge, sizin bilen birge, birge yaşayız. Şunun için maksus status bizim için en birinci yolunda. Elbette, koy vakit buna, bugünkü günü biz eytalabız. Tatarstan, Rusya isiminden de köp nerselerini alıp bara. Һәм зур шырашуларда Россия исеменнән сөйли, һәм бу аңарга зур вакаләтле рәвештә тапшырылган мәсьәлә. Һәм шушында Татарстан лайыклы рәвештә үтәп килә. Менә нәрсә әйтергә кирәк. Безнең халкыбыз, республикабыз бәхетле. Ни өчен аның җитәкчеләре һәр вакыт берсеннән-берсе алдынгы һәм берсеннән-берсе уздырып яши торганнары. Бер-берсен дәвам итеп яши торганнар. Менә бүгенге көндә без инде әйтә алабыз. Хәзер Рөстәм Миңнеханов. Ул Шәймиевнең дәвамы. Шәймиев бер кайда киткәне юк. Ул монда. Ләкин бит менә монда безгә хәзер иң беренче вакытта Татарстаныбызны дөнья мәйданына чыгаруның юлларын табу. Теләк бер, ә мөмкинлек икенче. Моны эшләү өчен, әлбәттә, моны аңлау өчен Шәймиевкә дә аңлатырга туры килде. Ул да миннән сораганы булды. Миңа махсус орден бергән вакытта, Татарстан орден бергән вакытта әйтте. Этот человек появлялся в нужное время и нужном месте, и его советы были для нас руководством к действию. Татарга тылмаш кирәкмәй, аңлашыла торган нәрсә барса да. Шуның өчен, чыннан да күп нәрсәләрне үземнән өстәп кертергә туры килде. Минем аңлаган, белгән нәрсәләрем дә шактый булды. Шулар да Татарстанга ярдәм рәвешендә күренә тордылар һәр вакытта. Халык та күреп торды моны һәр вакытта. Менә шундый вакытлар да булды. Һәм инде әлбәттә без бүгенге көндә әйтә алабыз. Әйе, Татарстан изге юлда бүгенге көндә. Аның изге юллыгы ул андый гына түгел, ул мисалы рәвештә башкаларга да үрнәк, яшәү үрнәге. Милләтләргә үрнәк. Шушы рәвештә дустана яши торган милләтләр, алар Татарстан. Башка урыннарда ыгызыгылар да җитәрлек. Ә бездә андый ыгызыгылар Аллага шөкер юк. Бер-беребезгә ихтирам һәр вакытта һәм ярдәмчел рәвештә яшәү тантана итә Татарстанда бүгенге көндә. Һәм инде әлбәттә кирәк дин, менә монда безгә зур ярдәмче. Ислам дине күндерү халыкны бүгенге көндә. Ол иң зур мәсьәләләрнең берсе. Ни өчен? Чөнки иң вакыт, авыр вакытларда да халкыбызның бөтенлеген ислам саклап калган.
Инде сабый, сез бит республикабыздан читтә яшәүче татарларны берләштерә торган оешманы җитәкләгән кеше иң беренче булып. Ничегрәк менә бу оештыру эшләрен башлап җибәрдегез?
Татарлар дөньяга таралып, сибелеп яши. Һәм әлбәттә аларның бердәм рәвештә яшәве безнең өчен ул чын мәгънәсендә иң зур максат. Америкадамы, Австралиядамы, кайдамы татар үзен татар итеп, бер милләтебезнең өлеге итеп тора күрсен. Менә шушы рәвештә яшибез. Шуны булдыру әлбәттә ул конгрессның максаты иде. Мин үзем шуның өчен бик күп урыннарда булдым, булырга туры килде, күпләр белән аңлашырга туры килде. Һәм без бүгенге көндә әйтә алабыз, татар кешесе кайда гына яшәмәсен, Аллага шөкер, Татарстанны үзенең изге ватаны итеп саный. Күп вакытта шулай. Һәм Казанны үзенең рухи башкаласы итеп саный. Менә шушы максат куелган иде, һәм мин әйтә алам бүгенге көндә бу максат тормышка ашты.
Инде сабык сез безнең республикабызның тарихында булган вакыйгаларны үзегезнең фәнни эшләрегездә күрсәткән кеше. Бу бит әле буыннарның излеклеге дигән сүз.
Чыннан да китап турында сүз чыккан икән. Әйтергә кирәк, татар Россиянең иң укымышлы халкы булган. Һәм шулай чыннан да. Шулай булган беренче рус революциясе вакытында да, шуннан соң да, һәм инде бүгенге көндә әлбәттә шулай. Татар китапны яраткан. Һәм әлбәттә, бик күп китапларларга калкылды. Аның инде әлбәттә иң беренче башында әйтергә кирәк бүгенге көндә безнең горурлыгыбыз бик күп, ләкин иң зур горурлыгыбыз ул безнең Тукай. Менә без аның елын үткәрәбез бу елгы елны. Һәм чын мәгънәсендә мин әйтә алам, Тукай безгә Аллаһы Тәгаләнең бүләге. Дөньяда аның кебек язучы шагыйр, онтылмаслы шагыйр юк. Кемнәрдер ни кадәр бөек булмасыннар, нәрсә генә язмасыннар, барыбер онытылалар. Ә Тукай онытылмый. Онытыла торган түгел. Чөнки ул чын мәгънәсендә гениаль шәхес ул. Аны мин бөек кенә дип әйтмәс идем, гениаль шәхес ул. Ничек инде 27 яшендә тутырмаган килеш дөньядан китеп, шушы кадәр зур эшләр эшләп калдыру, аны кем булдыра ала? Кем? Ул бит дөньяны бөтенләй күреп яши, бөтенләй. Кемне генә түгел, хәтта очып барган күбәләкне дә күрә. Кәҗә белән дә сөйләшә, барсы белән дә сөйләшә. Бүтін дүнияны көз Алла ұсусы рәуісті, әм ұнтылмай тұрған рәуісті дүнияға шығару. Шын мағынасында ұл сұсыларды сүләді, шұшының білен шыннан да әйтесім келе, біз бәхетлі тоқайлы халық.
Индусабы, өзіңіздің китапларыңыз турында да бірнеше сөз айтсаңыз, нендей фәнни ішлеріңіз сіздің үшін айрыша қадірлі?
Мен тарихшы. Тарихшы болғаш, әлбәттә, иң беренче урында минем өчен милләтебез тарихы, Татарстан тарихы. Минем китапларымның күбесе шушыңа багышланган. Русчасы да, татарчасы да, алар инде бер 15 тап китап бар, бер токтасыз язып яшәргә туры килде һәр вакытта да. Һәм менә шушы китаплар, аларына ирәнү, аларны булдыру өчен миңа бит әлбәттә материал кирәк. Мин архивларда бик ныклап эшләдем гомерем буе. Татарның тарихының тамырларына үтеп керергә тырышып яшәдем. Әлбәттә, китапханалар белән һәр вакыт дустаналар үстә булдым. Менә шушылар миңа, шушы мәгълүмәт миңа һәр вакыт ярдәмче була килде, һәм китапларым минем шуңа нигезләнгән.
Индус абый, сез үзегездән соң милләтпәрвәр, ватанпәрвәр, буын тәрбиәләгән кеше бит инде, име җитәкчеләр сезнең китапларыгызны укып, сезнең тәҗрибәгезне ирәнеп, бүгенге көндә безнең республиканың дәрәҗәсен саклап каручы җитәкчеләр үсеп чыккан. Киләчәк буынга нинди киңәшләрегез бар сезнең?
Әгәр дә тарихны шын мәгънәсендә дөрес итеп күрсәтәбез икән, ул безгә киләчәккә юл. Шушы дөрес тарих алып бара алга. Һәм шинки мисаллар тудыра торара. Хаталарыбызны булдырмау өчен шулай ук тарихыбыз ярдәмче булып тора һәр вакытта да. Шуның өчен мин әйтә алам, без һәр вакыт тарихка таянып яшибез, һәм инде киләчәккә өмет белән. Өметебез нинди? Мин һич шикләнмим. Татар мәңгелек халык. Аның теле әлбәттә җиңел хәлләрдә түгел, ләкин ул үсә торган, яши торган дөнья күләм тел. Һәм әйтергә кирәк, заманында шушы телдә, татар телендә, казаклар да, кыргызлар да, барысы да шушы телдә укыганнар. Классика садарин әйнидән сұрылар бір вақыты. Сіз революция қадар Пушкин білен Лермонтовны біләйдіңіз бі дейіп? Біләйдім, Тукай аша дейіп. Чөнки Тукай шын мәгънәсендә ныклап русның тарихын, аның әдәбиятын һәммәсен ныклап өйрәнгән кеше. Пушкин белән Лермонтовтан үрләк алам, әкрен генә искә таба үрләп барам ди. Шын мәгънәсендә. Ә үзе башкалар өчен һәр вакыт үрнәк тудырып килде.
Индус абый, сез үзегездә безнең өчен үрнәк булып торасыз. Республикабыз өчен бик күп эшләр башкарган кешесез. Киләчәктә дә нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы сезгә.
Үзегезгә рәхмәтләр. Бик зур уңышлар телим. Мин әйтә алам шуны. Кояш сирәсендә җир ни кадәр әйләнсә, татар шул кадәр яшәячәк. Һәм гади рәвештә түгел, бик башкалар өчен мисалы рәвештә яшәячәк. Монда минем һичбер дисегем юк.
Инде сабый бик зур рәхмәт сезгә.
Исәнлек, саулык, иминлек үзегезгә. Уңышлар теләп калам.